Ozatlık Radyosu sunar. Mikrofon altında Olsu Kırmaş bugün bizim tapşırıda. Башкортстанда бейсиз Уфагуп интернет сахифасы пирасында ыгызыгы дәвам итә. Бу атнада шушы сахифа белән хезмәттәшлек итүдә һәм аңа финанс ярдәмнәр күчерүдә шикләнелеп 5 кеше кулга алынды. Чуашстанның Шыгырдан авылында яңа юллар төзелә, мәктәп чәчәк ата, авылда булган стадион кебек спорт мәйданы турында күп кенә шәһәрләрдә хыяллана алмый. Булар нинди акчага төзелә? Авыл яңалыклары белән таныштырырбыз. Дамир Исхаков бүген Азатлыкның Казан студиясе кунагы Римзил Вәли галим белән милләтләр язмышы турында да сөйләшәчәк. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтүдән соң татар дөньясы яңалыклары белән таныштырырбыз. Башкортстан бу атнада көн тәртибендә булды. Тарихчы галимнар, журналистлар Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Константин Нестеров һәм танылган эшкуар Николай Швецовларның эш урыннары һәм фатирларында тентүләр оештырылып, аларның компьютерлары тартып алынды. Үзләре исә тикшерү бүлекләренә ябылды. Сәхифәдә чыккан мәкаләләргә үз фикерен белдерүче тагын бер кешегә дә экстремизмда гаепләү белдерелде. Республиканың берләшкән оппозициясе аларны иреккә чыгаруны таләп итеп белдерү кабул итте. Атна эчендә булган хәлләргә Кәрим Яушев күзәтү ясый.
Бу атнада Башкортстан җитәкчелеге үзләрен каты тәнкыйть тотына тотучы ufagup.com сайтының авызын ябуда зур уңышка иреште бугай. 4 августта Уфа вакыты белән иртәнге 7-дә Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитетының экстремизмга каршы көрәш бүлегенең дистәләгән төркеме Уфагуп сайты эшчәнлегенә катнашы бар дип фаразланган кешеләрнең һәм Уфагуп сайтындагы мәкаләләргә экстремистик комментарийлар язучылар дип шик астына алынган берничә кешенең фатирына барып, анда тентү үткәрделәр. Тентүләр вакытында кешеләрнең компьютерлары, кесә телефоннары, флешкалары, компакт дисклар һәм төрле кәгазь документлары тартып алынды. Шуннан соң экстремизмга каршы көрәш бүлегендә алардан сорау алулар оештырылды. Сорау алынучыларның 5-се билгеле бизнесмен һәм Уфагуп сайтының спонсоры исәпләнгән Николай Швецов, тарихчылар Илдар Габтрафиков һәм Игорь Кучумов, җәмәгатьчелектә зур резонанс тудырган «Салават пирамидасы» дигән китапның авторы Сергей Орлов, Швецовның хезмәткәре Константин Нестеров Уфаның Аржаныкиз районы мәхкәмәсе карары белән 2 айга зинданга салындылар. Кулга алынучыларның барысына да мәгълүмат чарасы кулланып экстремистик гамәлләр кылуга шакыру, нәфрәт һәм душманлык тудыру һәм кешенең абруй дәрәҗәсен мыскыл итү һәм экстремистик җәмгыятьтә катнашу гаебе ташланды. Ә Николай Шуйсовка боларга өстәп үзенең хезмәт урынын файдаланып, җинаятьчел җәмгыять эшендә катнашу һәм хакимиятләрнең кануни таләпләренә актив рәвештә бусынмаска, гаммай тәртипсезлекләргә һәм кешеләргә карата көч кулланырга шакыру гаебе ташлана. Башкортстанның иҗтимагый оешмалар координация советы 6 августта җыелып, бу турыда фикер алышты. Менә анда катнашкан кайберәүләрнең позициясе. Координация советы рәисе, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Рамил Бигнов сөйли.
Минем уйлавымча, бу кулга алулар ул нык чара, подписка о невыезде диләр, шуңа беренчә дә калдырырга андай мөмкинчелек бар иде. Икенче яктан инде бу тарих турында спорлар, алар кулга алып, төрмәгә утыртып шишелмиләр. Бу бәхәсләр төрле фәнни конференцияларда тикшерергә тиеш һәм һәр як үзенең позицияларын, аргументларын китерергә тиеш һәм фәнни яктан гына аңа бәя бирергә тиеш. Шуңа күрә дә бу кулга алулар минем уйлавымча, минем фикеремчә ул нык чара һәм алар андый булырга тиеш түгелләр.
Сиясий заказ булу ихтималарына тез?
Минем уйлавымча, шушы менә вакытта сиясий заказда булырга мөмкин, чөнки менә бүгенге көндә Изместевның судта карала башлады, аның җинаятьләре, бу җинаятьләрдә информация буенча, хәбәрләр буенча төрле матбугат чараларында төрле кешеләр, зур кешеләрнең кысышыбларга мөҗәт, шул ук Рахимов иптәшләрнең кысышыбларга мөҗәт, шуңа күрә бу политик яктан да заказ булып торганы күрелеп тора.
Бүтән дөнья башкортлары курултаеның иҗтимагый иминлек буенча эксперты Әнвәр Имагылов та шундыйра фикердә тора икән.
Бу фактка һәм арестка мин бик каршымын, чөнки бу хәл бик алама хәл. Безнең тормышта шундый эшләр булырга тиеш түгел. Чөнки без фикер аралашу, сүз аралашу булырга тиеш. Политикада, инглек сөйләшергә кирәк. Аннан соң да арест ясарга. Шуның өчен бу кешеләр, как бы я к ним не относился, должны быть на свободе. Игорь Мухаметов и Швецов, а тем более ученые-историки, которых я очень уважаю.
Көнбатыш, татар теле башкортлар курултае башлыгы, профессор Ренат Гатаулин фикеренчә, әлеге кулга алулар Мәскәүдә башланган Изместьев мәхкәмәсеннән халыкның игътибарын икенче якка җәлеп итү өчен эшләнә.
Мин күп вакытта күп кешеләрдән ишетәм. Менә Изместьев кабетендә бик күп кенә җинаятьләрне бәйләләр. Менә шушы җинаятьләрнең күбесен Мортаза һәм Урал Рәхимовның исеменә дә күчерергә мөмкин дигән фикерләрне. Менә инде кичә Изместьев турында суд башланды һәм шуңа күрә минем уемча менә бу фикер Изместьевның судыннан халыкның общественное мнениене җәлеп итәр өчен, читкә таба алып китәр өчен, менә шуңа күрә менә бу оппозицион деятельләрне кичә арестовать иттеләр. Шуңа күрә бу надуманный колактан тартып эшләнгән эштер дип уйлыйм. Минем фикеремчә, менә Мортаза һәм Урал Рәхимовның аларның причастностьлары, менә шушы преступникларын Изместьев группасының, Финагин группасының, Кингисев группасының, менә шушы дине бәйлемлекләрне изучать итсәләр, лучшырак булар естественно действие. Менә шунда әйтеп китәсе килә, Уфа ГУП сайтында күп кенә материаллар килеп чыкты Изместьев турында, Изместьевның следствияларын материаллар да килеп чыкты. Шуңа күрә мин менә бу ике эш арасындагы связьне бик яхшы күрәм.
Кеше һәм гражданин хокуклары оешмасының Башкортстан бүлекчәсе башкарма директоры, Русия җәмәгать палатасының Башкортстандагы вакиле, сок астында тотылучыларның хәлен күзәтүче юрист-адвокат Альмира Жукова фикеренчә, әлеге кулга алулар канун бозу булып тора.
Бүген белгәч шул хәтле зур безнең республикада бик, по моему мнению, бик незаконный эш килеп чыкты по поводу ареста Орлова, потом задержан Швецов, арестован Дейб и другие фамилии оныттым әле менә бую. Я считаю, что это абсолютно противозаконно, бу минимум. Во-первых, постановление суда, были обыски, люди арестованы по сфабрикованным делам, по моему мнению, потому что предъявлено обвинение по опубликованию материалов «Войны и ублюдки» брошюра Айрата Дильмухаметова. Ул опубликовать иткен вакытта ул брошюрлар не были признаны экстремистским материалом. Кешеләр опубликовать иткен кешеләр белмәгәннәр. И я считаю, что в республике, по моему абсолютному убеждению, творится беспредел и пытаются закрыть людей, у которых имеется правильное или неправильное Алена Сулемейк. Она можно дискутировать правильно микен, дурис тугл микен, но на сегодня пытаются изолировать людей, у которых есть свое мнение. Это мое полное убеждение. Здесь, не говоря уже, я не хочу бик купсюлярхе по законам, но по УПК, по нормам права, по любым нормам. Здесь полное нарушение. Эта ситуация меня ошает. Китаптан Кыган, утежденше елна, мне исимя келя китаплардан. Я считаю, в республике, да, у нас очень сложная, тяжелая ситуация с людьми, которые имеют личное свое мнение. Мне очень жаль.
Альмира ханым, сізнің фикіргізше, не себепле, нек Башқыртстанда, мне шуша интернет-сайтларға бейлену бары, хазір бетінде ике интернет-сайтны мәхкәмә шу яптылар. Хәтте Ингушетияда олай булмады. Башка бер генә субъекттан ди хәл юк. Төрмәләргә утырталар. Менә әле ул СИЗО диләр бит инде, бары төрмә бит инде андагы.
Конечно, это как раз.
Нишләп менә Башкортстан шуның белән аерылып тора бит инде субъектлар сезнең фикрегезчә?
А, минем фикрегезчә, виш эшләр бит менә мин, допустим, үземнең организациядә мин хуҗа, вишчыга миннән, мин бөтенсен беләм, указаниялар чыга, я стараюсь давать те указания, и алар, я считаю, что все это идет от руководства республики. Без их разрешения, без их согласия, во-первых,
без их приказа,
как мне кажется, это невозможно было бы сделать. Поэтому все идет указание именно Уйбуинча, идет от руководства, идет из аппарата президента, идет из от депутатов Курултая, которые, большинство из которых абсолютно юридически неграмотны, глядя, изучая их бумаги и изучая какие-то моменты вот, действия нашего Курултая. Просто не хватает времени вот это обо всем. Она, я считаю, очень много моментов. Все решения, которые мы могли обжаловать, потом уже ТЭКу, тот, который принадлежит Бытынкшилярьябит, Бытынкшилярнын ТЭКа, Берседа, Судка Берельмаян. Может быть, это связано с этим, что Хазар Кузгалткаш... Я не очень политически грамотный человек. Кубвакатам намин именно на защиту прав, поэтому я... Очень горько разочарована то, что руководство республики принимает такое решение незаконное. Рано или поздно каждый человек за все свои действия ответит.
Башқұртстанның иҗтимагый оешмалар координация советы кабул иткән белдерүдә кулга алынучылар фәкать Башқұртстанда күчләп башқорт телен укытуга, хакимият органнарын башқортлар белән тутыруга каршы чыгучылар буларак билгеле диләр. Сайтта Башқұртстан тарихы буенча үзенчәлекле материаллар басылды. Әмма башкача уйлаган өчен кешене кулга алу үзе канунсызлык булып тора дигән фикер үткәрелә белдерүдә. Һәм гомумән бу кулга алулар канун бузу булып тора диле. Һәм кулга алынганнарны кичекмәстән иреккә чыгару таләп ителә. Федераль хакимияткә мөрәҗәгать итеп, республикада хакимлек итүче режимның гамәлләренә баһа бирү таләп ителә, коррупциягә, халык байлыгын үзләштерүчеләрнең канунсыз гамәлләрен ашып салучыларны эзәрлекләүне туктату сорала. Уфагоп сайты тирәсендәге хәлләр турында сөйләгәндә, күпләр канунсызлык дигән сүзне кулланалар. Чынлап та, сораулар тулып ята. Уфагоп сайтына карата җинаять эше 2008 елның маенда ачыла. Җинаять эше ачуга сәбәп итеп бу сайтта Айрат Дилмөхәммәтовның хәшәрәтләргә каршы сугышчылар дигән брошюрасыннан Башкортстан җитәкчелеген тәнкыйтьләгән урын басылуы алына. Әмма шунысы гыйбрәтле. Әлеге брошюра фәкать 2008 елның 4 июнендә генә Кырмыскалар районы мәхкәмәсе тарафыннан экстремистик эчтәлекле дип танылды. Ягъни 2007 елның 27 сентябрендә ул брошюрадан кисәкне сайтка куйганда, ул материал беркем тарафыннан да экстремистик дип игълан ителмәгән булган. Шулай булгач, ул материалны кулланучылар да канунны бузмаганнар. Әлбәттә, моның ише гаепләүләренең хәтта Башкортстан шартларында эшләүче мәхкәмәдә дә шелпәрәмә киләчәге көн кебек ачык. Шуңа күрә дә мәхкәмә барышында төп гаепләүләр Уфагоп сайтындагы материаллар буенча язылган комментарийлар яссылыгына күчерелер дип көтелә. Ә комментарийларга килгәндә, чынлап та, алар арасында аерым шәхесләрне дә, аерым милләт вәкилләрен дә пышырату, аларны югары приматлар белән чагыштырулар тулып ята. Шулай да ул комментарийларның кемнәр язганлыгын, бәлки Уфагопны сөймәүчеләр тарафыннан язылганлыгын әле ачыклыйсы бар. Әмма ничек кенә булмасын, тикшерү эше дәвам итә, тентүләр, кулга алулар дәвам итә. Шуға күрә дә Уфа-Гоп тирәсендә хәлләрнең куертылуы сәбәпләре җәмәгатьчелектә кызыксыну уята. Монда шунысын да искә алырга кирәк. Бу эштә төп гаепләнүче Николай Шуйцов былтыр Башкортстан президенты режимы җинаятьләрен тикшерү буенча җәмәгать трибуналы төзегән иде. Шуйцов белдерүенчә, әлеге трибунал үз эшен Мортаза Рәхимовны урыннан алуга 2 ай үткәч тә эшли башларга тиеш. Аңлашыла ки, әгәр Шуйцовны озак вакытка төрмәгә ябуга ирешсәң, мондай куркыныч бермә-бер кими. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Идел буе һәм Урал төбәге корылыктан җафа чиккәндә Себерне су баса. Узган атнада Омск өлкәсендә кешеләрнең базларын су басты. Шәһәрдә дә резин итек кенә киеп йөреп була иде дип хәбәр итә Омскидан Сания Мирхалиева.
Шушы көннәрдә Омскиның аяк киеме кибетләрендә иң үтешле товар резин итекләре булды дисәм ялгыш булмас. Кибет киштәләрендә зур размерлы гына түгел, нәни итекләр дә калмады. Чөнки соңгы вакытта көн саен диярлек, ә узган якшәмбедә көне буе яуган яңгырлар нәтиҗәсендә шәһәр урамнары йөри алмаслык хәлгә килде. Күп кенә өйләргә су керде. Омскны су басты дип уран салмасалар да, кайбер үзәк өлкә һәм шәһәр радиотелевидение ширкәтләрендә бу хакта берникадәр мәгълүмат та бирелде. Синоптиклар хәбәр итүенчә, узакка сузылган җәйге яумнар Омскидә 30 елдан артык булмаган. 2 август көнне тәүлек ичендә яуган яңгыр уртача көндәлек нормадан 10 тапкырга артык булган. Мондый яумнардан соң шәһәрнең Амур поселогындагы Ленин һәм Үзәк округларындагы күп кенә урамнар һәм өйләр су астында калды. Хуҗаларга ашыгыч рәвештә йорт кирәк-яракларын түбәлек астындагы югарырак урынга яки урамга ташырга туры килде. Ясларына су кергән бер хуҗабикәне таңлыйк.
Суд идәр астага төшкән погребларда полный, бакчаларда су по колено. Даже морковкаларның батвасында су тора. Аларда үтеп булмый. Резиновых галош аман йөрәме? Илләргә асфальт юк, юллар начар.
Ә моңар су төшкәне бар идеме?
Юк, моңа су төшмәй торган. Беренче мәртәбә.
Яумнар сәбәпле шәһәрнең 300-дән артык бер катлы шәхси йортына су кергән. Гадәттән тыш хәлләр хезмәтенә генә бер тәүлек эчендә 3000-дән артык кеше ярдәм сорап шылтыраткан. Төн буе әлеге хезмәтнең 23 бригадасы һәм 300-гә якын махсус техникасы эшләгән. Өйләрдән һәм идән асларыннан су суыртып торган. Бу хакта Гадәттән тыш хәлләр хезмәте хезмәткәре Илхам Әхмәров менә ниләр сөйли.
Бөтен машиналарны, весь резерв полностью ввели. МЧС, бөтен инцарт. На ходу какие машины, которые могут откачивать воду, вызвали всех резервных. Вызов идет, сразу отправляют. Шлятык тендой. Усиленный вариант с 8 вечера на спасание людей. Не заезжали в гараж.
Сушу кадар коты бастыма?
Да, засмывало. Подгорный урамнарн. В сапогах надо было ходить по асфальту. Потому что стоки в центре города, шлямет.
Идэн эйверлерны хит чыгаралдылар ма?
Чыгардык, кешеләр үзләре дә чыгарганнар, урамга чыгып, утысканнар. Мин иртәгә кайтсам, кешеләр бөтенләре урамда, эйверләр урамда, улицаны вообще в воде стояла. Күлдә торган шикелле, там бер бас явам алса, вообще утонули бы. Городская структура, оказывается, к экстремальным ситуациям по воде вообще не готова. Стоки грязью забиты.
Бу Илхам Әхмәров булды. Менә шундый авырлыклар һәм уңайсызлыклар алып килде озакка сузылган яңгырлар Омскилыларга. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Чуашстанның Шагырдан авылында яңа юллар төзелә, мәктәп чәчәк ата. Авылда булган стадион кебек спорт мәйданы турында күп кенә калаларда хыяллана алмый. Болар нинди акчага төзелә? Азатлыкның татар дөньясы сәхифәсендә Шагырдан яңалыклар белән Рәфис Җәмдихан.
Чуашстанның Шагырдан авылы иң зур татар авылларыннан санала. Чуваш гәзитләрендә аны җирле Париж дип тә, мегаполис дип тә атыйлар. Шынлықта ісі Қазақ станцияларын қатырдәткен ұзын-ұзын ұрамлардан ғибәрәт болған бұ ауыл ғуади бір татар ауылы. Мәхәлләләргә бүлінген 6 мәшет ішләп отыра, аларда 5 вақыт намаз оқыла. Урамларында такси йөри, халқы үзе урамларына юл сала, үзе төзелеш алып бара, нәқ ғуади татар ауылы. Чөнки бернине дә югарыдан көтеп утырмый, үзе тырыша. 10-15 еллык башланган гаҗәеп зур төзелеш эшләре хәзер дә дәвам итә. Бүгенгә 400-дән артык яңа йорт аякка басып килә. Һәм йортлар гына түгел, җәмигъ мәсҗид төзелеп битеп бара. Ул шәһри булгардагы харабалар хәлендә ятучы җәмигъ мәсҗид үрнәгендә төзелә. Яңа юллар салына, халык моңа акчаны махсус җыя. Әлегенә авыл стадионнарының берсе шәһәрнекләр кызыгырлык итеп төзекләндерелде. 2009 елға кіргенде, Чувашстан президенті Николай Федоров ауылда яңа мәктеп бинасын ашқан еді. Мұнысын дәулет финансылады. Ашылыш тантанасында да президент шығырданлылар бүгін нешік яшерге кереклеген көрсетіп келелер деп мақтап кетті. Үз күнін өзі көрген қолықны мақтырға жеңелінді оланысы. Дүрес мақтап қына қолмай бүлекте ясақлай, шулық ішқатлы мәктеп бит 6 айды аяққа басты. Шығырданда дайыми қунақта болған Николай Федоров тағын бір балалар бақшасы да бағда еткен еді. Шынки мұннан 30 ел елек түзілген 2 қатлы балалар бақшасына оланнар сұймай, хәм анда алар конкурс ашағына әлеге ала. Нишлесең, ауыл зур, туушылар көп. Нәқ менә туышылар күп булу сәбәпле шығырданда 400 кешегә исәпләнгән яңа мәктәпне 6 айда өлгерттеләр дә инде. Балаларга укырга кирәк бит. Авылда 600 балага исәпләнгән 2 катлы урта мәктәп бар иде анысы. Тагын 9 еллык мәктәп эшләп килде. Менә монысына яңа бина төзеп бирделәр дә инде. Ә авылда сүз таралды. Гомер бакый уңышлы эшләп килгән урта мәктәпне хәзер 9 еллык итәләр дә президент ясатканын урта мәктәпкә әйләндерәләр ди. Бір ауылға 2 орта мәктеп ярамағандығын Мәғариф министрлығының ниндидер бір түресі де әйткен болған екен, имеш. Әмма яңа оқу елына шығырдан 2 орта мәктепті болып кірі. Мұға қадар ішләген орта мәктепке 1-ші номер деген статус берілді. Яңасы ісе 2-ші номерлі орта мәктеп етіп өзгертілді. Шулай итеп, шығырданда 2 мәктеп үзара уңай көндәшлік итәргә сәбәп булды. Бу елдан башлап 9 еллык мәктеп 10-шыга да сыйныф җыя башлады. Хәзер 1-ші номерлы дип аталган урта мәктәп элек авыл буйлап балаларны автобуста җыеп йөри иде. Әйткәнемчә авыл зур. Хәзер инде ярты авыл буйлап кына җыеп йөрисе калды. Бу мәктәп Чувашстан татар мәктәпләре өчен, ә алар республикада 20-дән артык база мәктәп санала. Иң зур татар мәктәбе булганы өчен генә түгел, укыту да әйбәт. Моны раслап торган бер факт. Быел бу мәктәптән 9 медалист чыкты. 7-се алтынны алды, 2-се көмешне. Моннан тыш әлеге мәктәптә үзенең гәзите чыга, фәнни шура да эшли. Фәнни шура авылның тарихын, авылдан чыккан күренекле кешеләрнең язмышын һәм башка бик күп төрле эзләнүләр алып бара. Аш язганга, аш язган, эш язганга, эш язган дигән мәкаль бар бит халкыбызда. Менә бу 1-ші номерлы урта мәктәп дә, ягъни электән үк булган урта мәктәп, үз дәрәҗәсен эшләп таба. Мисалга 2 катлы бинаның бөтен тәрәзәләрен авыл халкы булышлыгы белән пластик калыштырдылар. Бу фәлән миллионнарга төште. Бөтен сипләү ремонт эшләре авыл халкы акчасына башкарыла. Ашханәләргә кадәр шулай эшләнде. Моннан тыш берничә ел элек авылга газ кергәндә дә беренче булып шушы мәктәпкә керттеләр. Бу очракта да дәүләт ярдәменнән тыш халык акча җыйды. Бу көннәрдә әлеге 1-ші номерлы урта мәктәп Республика Мәгариф министрлыгының бер конкурсында катнашып, 2-нче урын алды һәм 400 мең рубль акча. Әлеге грант мәктәп телевидениесе булдыруга тотылачак. Программа күз алсаң, анда ТНВ каналы белән хезмәттәшлектә каралган. Тиздән димәк, мәктәпнең үз телевидениесе булачак. Бу да зур эш таләп итә. Эшләп ашау дигәннән, бу мәктәптә Казан һәм Шәбәхсар югары уку йортларының әзерлек сыныфлары да эшләп килә. Аларда сату алуга маһир булган шыгырданнарга муафик рәвештә икътисади юнәлешләрдә хәзерлек алып барыла. Шығырдан мәктәпләренә авыл халкы гел ярдәм итеп тора, монысы сер түгел. Бу мәхәббәт тә түгел. Монда бары тик кыры прагматиклык ята. Мәктәптә баласы укый икән, ата-ана аның яхшы мәктәптә белем алуын тели. Укыту да мөмкинлекләр дә әйбәт булуы өчен тырыша. Ә шулгап алган урыс чуваш мохитендә яхшы белем, уңышлы тәрбия белән генә алга барып булганлыгын аңлый авыл халкы. Һәм моның өчен теләсә кем белән тартыша да. Моннан берничә ел элек авылның 2 мәктәп мөдирендә район мәгариф идарәсе эштән алды. Озын телләр сәбәбен Чабаксардан ук күрделәр. ниндидер сәбәп белән мәктәп мөдирләре охшамаган күрәсең. Алар урынына районнан башка милләт вәкилләре мөдир итеп куелачак дигән сүз шокты йөрде. Чуваштан татар милли хәрәкәте җитәкчесе Тынгы Белмәс Фәрид Гыбаддинов Казаннан татар конгрессыннан да ярдәм сорады. Казан бер машина журналистлар да тиеп җибәрде. Авылда җыелышлар үтте. Шулай итеп, җәмәгатьчелек тырышлыгы белән татар авылындагы мәктәпләргә башка милләт вәкилләре хуҗа була алмады. Ике мәктәпкә дә янәдән татарлар мөдир итеп билгеләнде. Дөрес, вакытында шактый шау-шу куптарган бу вакыйганы хәзер бик искә алмаска тырышалар шыгырдан да. Монысы да нәкъ татарча, начарлыкны онытып, яхшы хатирәләр белән генә яшәү. Әмма шыгырданнар да, Чуашстан татар җитәкчеләре дә кирәк чакта бик оста итеп үз хукукларын яклый белә. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, шыгырдан.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп диятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ошап җирибез шунда әйме?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да
Уредан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Крашкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли республика Русиядә ашу һәм хәтта сүгенү сүзенә әйләнә бара. Милли республикалар Русиянең бүгенге җитәкчелеге өчен бер зур проблема буларак күрсәтелә. Бу проблемалар вакытлы күренеш ди тарихчы Дамир Исхаков. Милли төбәкләр кризис чорында Мәскәүгә аеруча бәйле. Шуңа күрә үз проблемалары өчен көрәшне ныклап алып бара алмый. Әмма бу үтә торган хәл дип саный галим. Азатлыкның Казан студиясенә Дамир Исхаковны Римзил Вәли чакырды. Хәзер сезнең игътибарга шул әңгәмәне тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының тапшыруларында, бигрәк тә аналитик тапшыруларда милләтләр язмышы, бигрәк тә татар халкының язмышы турында фикер алышулар еш була һәм бу бүгенге милли мәгълүмат чараларының барысында төп темасы. Чыннан да, милләт язмышы турында шагыйрьләр, журналистлар, укытучылар, милли хәрәкәт әгъзалары генә түгел, бөтен кеше дә уйлый һәм бу табигый хәл. Бу көннәрдә татар милләте турында сөйләшер өчен бер оператив сәбәп бар. Күптән түгел Ырымбурда бөтен Россия этнологларының курултайы үтте һәм бу курултайда әлбәттә Русияның милли сәясәте, милләтләр турында җитди сүз барган. 200 галим, шул исәптән чит илдән килгән вәкилләр дә Русияның милләтләре турында сөйләшкәндә, әлбәттә татар халкы язмышы турында да сүз булгандыр. Һәрхәлдә Ырымбурда сөйләшенгән фикерләр татар халкының язмышына да кагыла. Әлеге конгресста тарих фәннәре докторы, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының рәис урынбасары Дамир Исхаков та катнашты һәм кайткач та ул Ватаным Татарстан гәзитендә үзенең кайбер фикерләрен игълан да итте. Алар арасында бәхәскә китерә торган яки ниндидер ачыклык кертә торганнары да бар. Аңлашылып җитмәгән мәсьәләләр дә бардыр. Дамир әфәнде, ничегрәк үтте бу курултай һәм менә файдалы булдымы ул татар өчен ничек булды?
Курултай билгеле файдалы булды, әмма шунда ки бу курултайлар хәзер килдән икелә Вотланып тора. Күзәтүләрем буенча ул теге советлар союзы вакытында була торган кылтайлар иде. Ул вакыт башы артырган вакытта моның дәрәҗәсе түбәнрәк. Бу гомумән советлар союзы таркалганнан соң Рәсәйдә фәннең дәрәҗәсе төшеп китү белән бәйле. Ләкин шуңа да карамастан монда Рәсәйдә булган төп проблемалар милли өлкәдәге тикшерелделәр һәм аның буенча кызыклы фикерләр әйтелде. Менә шул фикерләрен туплау ягыннан, аларга гомуми бер караш булдыру ягыннан мондый конгресслар файдаланда булу. Казаннан анда галимнар шактый иде. Казан университетыннан да Татарстан фәннәр академиясында галимнар бар иде. Шуңа күрә без анда үзебезнең фикерләрне әйттек. Аннан соң татар галимнары бар иде, шулай ук Башкортстаннан килгән этнографлар отряды эчендә дә. Мәсәлән, Файл Сафин бар иде. Ул анда хәзер шул этнология институтының сәяси мәсьәләләр буенча бүлеген җитәкли. Фәннәр докторы. Гомумән, алган вакытта Казанда кешеләр шактый иде. Мәсәлән, Фәннәр академиясыннан Фазалинда Мусина, аннан соң Гөлнар Габдрахманова, Лиля Сагитова, алар билгеле социологлар барысы да. Бәлки кешеләр күбрәк тә килгән булыр иде, әмма акча ягы начар булу сәбәпле Татарстан фәннәр академиясында да теләгән кешеләрнең берише килә алмыйча калды. Ул башка төбәкләрдә дә шулай ук, шуңа күрә монда конгресска килергә уйлаган кешеләрнең чынлыкта Россия буенча яртысына килде. Заявкалар шул 600 чамасы булган, 300 кеше реаль катнаштанды. Россия төбәкләр буенча алимнар.
Бош этнолог кемдер инде ул Россиядә, ләкин бәхәсләр вакытында Валерий Тишков, антропология һәм этнология институтының директоры искәтүше һәм аның докладлары турында сез мәкаләдә дә әйткәнсез, нишегрәк күз алысың Тишков һәм кешеләр аңа кушылама, Русиядә бер милләт булдырырга һәм шул исәптән башка милләтләрнең мәдәниятләре дә яшәп торырга дигән тезис яңа мул искеме, реальме?
Ну, Валерий Александрович Тишков, ул баш этнограф түгел, ул Россия Фәннәр академиясының этнография институтының җитәкчесе, директоры. Шуңа күрә хәзер инде академик табылды. Шуңа күрә аңар берникадәр дәрәҗәдә карарга була, теоретикларның берсе буларак. Мәсәлән, мин аның үзе белән сөйләштем, сөйләшү вакытында ул әйтте: "Хәзер хәзерләп ята Россия милләте" дигән китап. Кызга чыгарга тиешти. Ул китап чыкканча, Мәгариф нәшриятында Мәскәүнең аның башка китабы чыгарга тиеш, аның исеме Россия халкы. Менә бу катлаулык бер мәсьәлә. Хәзер Россия идеологларының берлеше арасында, мин уйлыйм, менә шушы хәзерге властька хезмәт итүчеләр арасында идеологик караш бар, һәм ул Россия җитәкчеләренең докладларына үтеп керде. Россиядә бер генә милләт булырга тиеш дигән. Ул милләтнең исеме шул Россия милләте инде. Минем фикер буенча Валерий Александрович Тишков хәзер шул фикерне фәнни яктан нигезләргә тырыша. Китаплар чыккач күрәбез, әмма бер нәрсә бүген аңлашыла. Бу үз вакытында советлар советы кылганча Совет халкы дигән төшенчәгә туры килә торган бер төшенчә минемчә. Аның мәгънәсе бик гади. Россиядә бер генә милләт була. Башка милләтләр этник, мәдәни берәмлек буларак сакланалар. Әмма менә шушы бер генә милләт булгач инде, аның эчендә бер әйдәп баручы кеш була. Ул билгеле руслар булып чыга инде. Димәк, моның руслар кул астындагы сәясәтне үз кулларына тоткан бер милләт була инде. Башка халыкларга милләт булу хокукы бу вакытта бирелми. Бу билгеле дөнья масштабында караганда бераз сәерәк караш. Мәсәлән, федератив төзелешле булган илләрдә, әйтик, Испаниядә каталоннар милләте бар, башка милләтләр бар, һәм алар конституция нигезендә үзләренең милләт икәнлекләрен беркеткәннәр, аерым милләт булып саналалар. Ә менә Россиядә хәзер шундый процесс бар, ул соңгы вакытта Мәскәү тарафыннан әйтик, Татарстанга карата кулланган һөҗүмләрдә дә күренә, безнең конституция, мәсәлән, суверенитет төшенчәсен алып ату теләге. Ул шул ук Татарстанның ишендә милләт оешмасын өчен эшләнә торган эшләр. Монда, ягъни, милләт әйләнеп калырга тиеш фәкать тик бер этнокультур берәмлеккә, ләкин сәяси берәмлек булган тукларга тиеш. Сәяси берәмлек берәү генә була инде Россия. Һәм бу ел белән барган вакытта, билгеле, иртәме соңмы, Россия федератив төзелешле дәүләт булган туктаячак. Әгәр дә шушы линия җиңеп чыкса. Тишков әфәнделәр һәм аның яклы башка идеологлар нәкъ шул юнәлештә алып барырга тырышалар хәзер Россиядә сәясәтне.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында татар милләтенең бүгенге хәле һәм алга бару юллары турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римҗил Вәли алып бара. Милли республика дигән төшенчә хәзер ничектер сүгенә торган сүз, ниндидер бер шиш, яман нәрсә, ниндидер большевиклар куалдыгы кебегрәк искә алына һәм әгәр дә уларыннан килсә, милли республикаларны бетереп ташларга теләр иделәр һәм бу омтылышлар булыр инде, булачактыр ул ничектер, әгәр дә милли республикаларның үзләренең кешеләре, хокукый әзерлекләре җитәлек булмаса. Шулай булгач, менә бу милләтләрне бетерү омтылышы ул әле һаман да хыял булып каламы, әллә практик гамәлләрдә бар микән?
Минемчә, берникадәр дәрәҗәдә Мәскәү сәясәте уңышка ирешергә мөмкин. Бигрәк тә менә хәзерге вазгыятьтә бик кызык ситуация килеп чыкты бит Россиядә хәзер. Экономик кризис тирәнәйгән саен, элек тизрәк үскән төбәкләр начарак хәлгә калдылар. Чөнки алар зур итеп алганнар иде кредитлар, борычка баттылар, һәм аларны бүген түләргә кирәк, Мәскәү ярдәмендән башка. Бу эш мөмкин түгел. Татарстан шундый хәлдә.
Көнбатыш индустриясе белән тыгыз бәйле, валюта системасы белән тыгыз бәйле Татарстан һәм башка республикалар.
Әйе, башкасында шундый хәлдә. Башка алдарак киткән төбәкләр, ул республикаларга түгел, Россия төбәкләре дә шундый хәлдә, алдынгылары. Мәсәлән, Свердловск өлкәсендә үзем барып кайтканым, Мәртәбә өлкәсендә шул хәл. Менә бу экономик яктан Мәскәү бәйлелегенә әлігі себепле, мен өлем шушы алып баратыған саясат бірне қадар оңышқа ерсілген мүмкін. Әмі бұ оңыш менімше вақытты шағына бұларға мүмкін. Шынки ол бет әхәмиятлі түгіл, бұ түбәк неше қатылақ? Қазан губернасы мы, әлі Татарстан мы, ол әхәмиятлі түгіл. Оның ішінде әлі исен болған шын этнокультур, мәдени милләт бар екен, оның мәнфәғатлары бар екен. Ол ертәбіз мұ іске қолқып шыға. Мәселен, біз көріп тұрамыз бет, соңғы вақытта теге мәғариф системасынан милли мәдени компонентіні жоққа шығару мәселесі келіп туған, шында оңлашылды татар милләтінің бар екендігі. Татарстан президенті өзінің фикірін айтты, бұл дұрыс іш түгіл деп, аннан соң аны юристлер біздің негіздеділәр. Хәм ғымымен Татарстан, хәм башқа милли түбәкләр, мұғар қоршықтылар хәм өз фикірін айттылар. Яғни, Тишков әфенді юғалтырға ойлаған милләтлер келеткен сиясәткә келіп шықтылар.
Демек, идеалда қабыл етілгенше, әгер де милләтлер, халықлар, бізге керек ме республика, бізге керек ме милләт деп теге халықлар гызыры буенча тәкъдим ителсә, әлбәттә бик рәхәтләнеп кенә парламентлар яңа конституцион ниндидер кануннар кабул итәр иде эшмәттә. Милләт үзе булса, милләт үзе теләмәсә югалырга, вазгыятьне үзгәртү җиңел түгелдер, бәлки гомумән мөмкин түгелдер.
Мин шулай дип уйлыйм, ул исән калу мәсьәләсе ул фақат тик милләтләрнең кишендән генә тора. Әгәр дә милләтләр каршылык күрсәтәләр икән, аның төрле юллары бар каршылык күрсәтүнең. Ул вакытта беркем дә ул милләтләрне һәм аларның сәяси йөрү формаларын республикаларны юкка чыгара алмый. Ну, Россия шунда тәҗрибә күрсәтә бит инде. Мәсәлән, Чечен республикасында булган вакыйгалар бик ачык күрсәтә. Нәрсә китергә мөмкин, әгәр дә шундый басым көчәеп барса. Ахыр чиктә. Шуңа күрә булай гына була торган эш түгел ул. Ул бәлки Россиядәге хәзерге идеологлар алар теге алга таба перспективага уйлыйлар да булай берләренә. Шуның кайбер билгеләре бар. Мәсәлән, мин үземнең газетада язган мәкаләмдә күрсәттем аны. Россия фәннәр академиясендә бер эшче төркем төзелгән, танылган эконом-географ Гранберг җитәкчелегендә. Ул ишке бүленешне яңадан Россия эшендә оештыру мәсьәләсе өчен эшли. Теоретик яктан Тишков әфәндәнең чыгышында шуны күрсәтте. Хәзерге Россия җитәкче даирәләрендә һәм аларның идеолог арасында бар шундый фикер. Россияне ишке яктан административ юл белән булган вакытта этник фактор әһәмиятле түгел дигән. Бу турда дискуссия да булды. Мин үземне чыгышта килеп әйттем аны. Бер вакытта Идел буе округы төзелә башлаган вакытта гына әле Рафаэль Хакимов белән сөйләшеп утырганым бар минем. Шунда без санап чыгардык. Идел буе округында татарларның проценты 13-кә җитә иде ул вакытта. Хакимов шунда әйтте, ике ят тапкырлыйбыз диде. Мин әйтәм, нишләп? Татарлар аракы нәзәрәт кешеләр, шуңа күрә саны күбрәк итеп санарга кирәк. Башка халыкларына кушсаң, тагы да арта бу. Ул яктан караганда бит ул шунда да теге округ эчендә барбер халыклар исән кала, алар исән булган вакытта аларның берләшү мөмкинлекләре бар, һәм әгәр дә хәттән дә руслар күпчелек булса да, руслар бит төрле сәяси партиялардан торалар. Шул партияларның тегесенә яки бусына кушылып, башка милләтләр шактый зур роль уйнарга мөмкиннәр. Ә инде без беләбез, Россияне ничек кенә бүлсәндән дә һәрбер төбәктә татар була барбер. Шуңа күрә ул бүленеш мәсьәләсе алай гади генә хәл ителми. Һәм мин уйлыйм, ул Россиядә бер генә милләт калдыру дигән идея бераз утопик идея. Һәм алга таба мин уйлыйм, аның тормышка ашыру торачак бик күп факторлардан. Шул исәптән тагы бер искәртеп үтәм, галимнар тарафыннан күптән салынган нәрсәләр Россия эчендә гел алга таба русларның саны күп булыр дигән сүз бу бик дөрес мәгълүмат түгел. Төрле бәйләмәләр буенча, шул исәптән халыкара дәрәҗәдәге бәйләмәләр буенча 50 елдан соң Россиядә русларның саны яртыдан кимергә мөмкин. Башка халыклар артырга мөмкин. Бигрәк тә Урта Азиядән килгән мигрантлар хисабына һәм Россиядә мусульманнарның проценты 40-тан узар дигән фаразлар да бар. Шуңа күрә менә бу татар әгәр дисәм каларга уйласа инде, ул менә шушы берничә дистә ел эчендә бик нәкышларгә тиеш. Аннан соң ситуация үзгәргә мөмкин. Һәм мин уйлыйм, Россия эчендәге менә шушы тырышып бер милләт төзү сәясәте бетаны көчәеп китүе хәзер. Шушы менә Россиядә идеологларның һәм сәясәтчеләрнең алар билгеле күбрәк шовинистик позицияда торалар. Шушы алдагы перспектива җиткәнче эшләрне эшләп атырга теләкләре. Ягъни халыкларны ассимилировать итеп, аларны ничек тә булса икенче, өченче дәрәҗәгә төшереп калдырып, мәсьәләне алдан хәл итеп кую.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында татар милләтенең бүгенге хәле һәм алга бару юллары турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римҗил Вәли алып бара. Бір яқтан әлі мені оңай тенденциялар да бар. Мәселен, соңғы 20 елда көпме китап, көпме фильм, көпме телевидение радио каналлары, көпме фәнни, мәдәни ұйышмалар, интернет, шундай мүмкінліклер, хокуқи, жиктер еркінліклер келді бит. Шушы милләт үшін оңай шартлар тулды, һәм Татарстанның дәрәҗәсе, анда универсиадалар үткәрелә, құрылтайлар үтә, дәүләт бермә-бер күбрәк ярдәм күрсәтә. Хәзер инде дәүләт конституциясе белән дә Татарстан башка төбәктәге милләттәшләргә ярдәм итә. Булар бит уңай тенденциялар. Тискәресе булай, балаларын сөйләштермәй. Идә милли телдә сөйләшми торган буын күбәйеп китте. Мәктәпләрдә гомумән балалар азая. Татар мәктәпләрендә, татар авылларында да олар азая. Балаларыбыз еш кына бигрәк тә шәһәрдә телевидение радио каналларын милләтнекен кабызмыйлар. Укый белми, укырга теләми. Торганнары бар һәм газета журналларының тиражлары төшә. Хәтта университетта бушка укырга теләүчеләрнең дә саны кимеп бара. Монсы тискәре тенденция. Менә шартларда татар нишләргә тиеш дигән сорау килеп туа. Һәм сезнең фикерегез?
Монда төп фикер ул бик шәптә бетмәскә мөмкин. Хәзергә Татарстан җитәкчеләренә минемчә татар факторына Татарстанда һәм гомумән Россия күләмендә тиеш дәрәҗәдә игътибар җитми. Мин моны теге тәнкыйть итеп кенә әйтүем түгел, татарлык мәсьәләсенең сәясәтнең нигезе булуын менә аңламауны әйтергә уйлыйм мин. Бу ситуациядә бигрәк тә минемчә шаштырып караганда Башкортстан белән Татарстан улашып күренә. Башкортстанда чынлыкта башкорт милләте әле ул ишеп кына килә торган милләт иде. Ана шушы беренче дистә, соңгы ике дистә ел эчендә башкортлардан шактый дәрәҗәдә үскән милләт ясадылар. Татар үзенең дәрәҗәсен алай күтәрә алмады. Хәлбуки безнең потенциаль мөмкинлекләр башкортларга караганда күп артыграк иде. Мин уйлыйм, бу Татарстанда шактыдан бері алып барылган татарстанлылар төзү сәясәте белән бәйле. Ул теоретик мәсьәлә. Безнең официаль декларация шундыйрак булды. Мин аны аңлыйм, аның авыр яклары бар эшләргә, чөнки монда ярты халык татар түгел, Татарстан ичендә. Шуңа күрә сәясәтне алып барылды.
Татар халыгының ичендә дә ярты тагы татар түгел әле.
Ансы да бар, әйе, ул катлаулай берләр, әмма менә шул турыда уйлаган вакытта минем фикер буенча иң бездә җитешмәгән яклар ул татарның үсеш интеллектуаль дәрәҗәсенә игътибар җитмәү. Бу интеллигенция игътибар җитмәү, аннан соң безнең шушы интеллигенция төркемен үстерү мәсьәләләре һәм гомумән сәләтле балаларны укыту системасы һәм күтәрү мәсьәләләрен тиешле дәрәҗәдә тормышка ашырылмау. Бу билгеле акча мәсьәләсе дә бәйле. Минем күзәтүләр буенча Татарстанда гомумән мәдәният, бирәттә милли мәдәниятка һәм аннан соң нәшүшле этнокультур сфераны үстерү мәсьәләләре икенче дәрәҗәдә кала бирә. Бу совет чорында да шулай иде, хәзер дә шулай. Бу минем фикерем буенча зур ялгыш. Чөнки Татарстанны экономик яктан гына үстереп, аның мәдәниятен ортак калдырган очракта без бер ни уңышка ирешә алмаячакбыз.
Әлбәттә, монда дәүләт вакилен әйттергәндә шәп булыр иде, ләкин мондый очракта депутатлар да, кайбер чиновниклар да ачыктан ачык итеп, мондый бәхәскә кермиләр, үз фикерләренә генә калалар. Ләкин без беләбез, сезгә әйткән сүзләргә карата каршы аргументларның да гадәттә нинди булачагын һәм яңгыраганын. Бер яктан Башкортстанда чыннан да күбрәк эшләнә. Чөнки аларның республикада да, читтә дә халыклар азрак, территория Башкортстанның күбрәк Татарстаннан. Аппетитлар, планнар да грандиоз зуррак инде.
Аннан соң Башкортстанда ул татар хисабына да эшләнә.
Татар хисабына да. Ләкин менә татар хисабына да, башка кешеләрнең дәүләт хисабына да башкортны үстерү омтылышы чыннан да зур, дәүләт дәрәҗәсенә шәбрәк алып барыла, нәтиҗәсе күренми. Зур нәтиҗә күренми ул кадәр. Руслашу бар, чын башкорт булып барыбер илешләр чакмашлар китә алмый. Барыбер урбанизация һәм глобализация басып бара. Шуңа күрә нәтиҗәсе күрми. Икенче яктан әйтелә монсы да, Татарстанда санап карасак, мәгърифкә, мәдәнияткә, менә сез эшләгән тарих институтына, тел әдәбият институтына, радио телевидениегә чыгарылган акчалар. Бүтән дөнья татар конгрессында беренче дистә кеше әгъза булып тора һәм 20ләп кеше аппаратында эшләп утыра. Конгресс белән мәдәният, мәгариф министрлыклары зур проектлар эшлиләр һәм зур корылтайлар үткәргәндә бер вакытта да президент яки хөкүмәт борып чыгармый бит. Үткәрәбез бит. Дөбертәп бара кебек. Диңгез, тормыш диңгез, без пароход дөбертәтәбез дигән кебек. Менә шундый барабыз кебек бит.
Мин мәсьәләгә башкача карарга тәкъдим итәм. Менә ул еш кына чагыштырулар, ул шулай якларда гел була торган докладларда анда Татарлар да совет чыры башкарыштыралар. Менә шундый дәрәҗәдә дә хәзер шуңар ирештек дип. Әмма совет чырында безнең татарның хәле нульга якын иде. Шул нульга тагы берне якын икене кушсаң, әлләрсә алга китеш булмый ул. Чөнки чагыштыра кирәк үзебезне дөнья дәрәҗәсе белән. Менә мин ишен әйтәм, еш кына безгә барырга туры килә читәлләргә. Мәсәлән, Казакстанны алып карасаң, анда бит казак милләтен, аның мәдәниятен үстерү өчен нинди зур эшләр эшләнә. Бездә алар башкарыштырган вакытта дәрәҗә бик түбән. Бик түбән. Мен ойлайм, құтыш қыз дәрежеде артта қалабыз біз деген мүстақил дәулетлерден.
Қазақстан 500 дәулет деешекілер.
Йоқ, мен әнсін аңылайым, әмі Татарстан шартларында да ресурсларыны башқаша қолланырға мүмкен. Бізді мен әршінде ескеден келен ғадет бар, ол ақшаны көбірек берәлер түрлі учрежденерға хам институтларға. Ғадетті ол учрежденер хам институтларға кірген ақшаның 80% әрәм-шәрәм етілі ол. Ягъни массаны тутырга китә. Ул массаны нәрсә эшләгәне бик билгеле түгел. Шындыкта интеллектуаль дәрәҗәне күтәрүчеләр алар аз процентлы, алар аз сан ягыннан. Мен еш кына үзем дә аптырап утырам. Ниндидер студентка яисә укытучыга грантлар бирәләр. 100 мең була алганда, кай вакытта артыграк та була. Әйдә баручы галимгә Татарстанда бер тапкыр да шундый акча биргән ишеткәнем юк. Улай бердә бездә гомум юк. Бик сирәк кенә ниндидер дәүләт премиялары була, әмма ул Әйтек, 5-10 елға бір тапқыр әләге, һәм анда көп кіші болса, оның ақшасы шулайық болмай. Еш анда түгі, мен ойлайым, біздің мәдәниетіні, фәнні, милли, гуманитар үлкені көтері алушыларға ярдам керек, шуларыны үстіру керек. Бітін массыны түгі, шуна көре, мұны үшілі үшін белгілі Татарстанның өзінің стратегиясы болдырға тиеш, нен деркілерін үстіру мәселесі бойынша. Мұна мен не үшін аны кіл башқасыдан жағыстырам, бізді бі тәлі қазір Татарстанда мәғарифті үстіру бойынша программасында үшілі башланды әлігіне. Президент хатта ул төркемнең башына үзе басты. Әмма бит шундый программа башкарсында 2002 елны укышланган инде. Бездә дә тынырга начиналар. Һәм минем күзәтүләр буенча ул эш барып та чыкмаска мөмкин, чөнки аның иштерү ысуллары шундый ярак. Монда бит менә дилбегәне кемнәр кулына тоттыру мәсьәләсе бар. Һәм аннан соң ул әйдә барышы төркемнәрне тиешле дәрәҗәләргә куеп, аларны кешеләрне файдалана белү турында сүз бара.
Дилбегәне кемнең кулына тоттыру тирәсендәге тарткалашу, дилбегәне бер-берсеннән тарту һәм тизген тирәсендә типкәләшү мәсьәләсе дә бар.
Сәясәтне карап алсаң, бу мәсьәләне хәл итәргә була. Мин менә аны нишен шулай итеп әйтәм, шартлаш шартларга туры килә Башкортстан белән. Әйтик, Башкортстанда милли хәрәкәттә катнашкан галимнәр барысы да сәясәткә керделәр һәм Башкортстанда төрле дәрәҗәдәге дәүләт органнарына урнаштылар. Россия дәүләт думасына кадәр киттеләр анда кешеләр. Татарстанда милли хәрәкәттә катнашкан һәм йөкне тоткан кешеләрнең берсе дә бер кайда кузгалмады. Ну, бары да Рафаил Хакимов ул да төшүп калды хәзер институт директоры дәрәҗәсендә генә. Менә бу бит ике сәясәт дигән сүз шундыйда. Һәм әгәр дә менә шундый өлкәләрдә аерым уйланылган стратегия юк икән, ул вакытта безнең интеллектуаллар бушлай да катнашмыйлар икән. Никадәр генә син Татарстанның икътисадын үстереп, аны алга чыгарырга уйлама, ул барыбер алга чыга алмый, чөнки мәдәниятсез нигез булмый. Ә ул мәдәният этникизле була алмый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай итеп Оренбурда үткән этнологлар конгрессында төп вакыйга Русиядә бер милләт, Русия милләте, Русия халкы булдыру турындагы Валерий Тишковның доклады һәм аның тирәсендәге кайбер бәхәсләр булган. Ә менә шушы шартларда Русия халыклары, аерым алганда татарлар, ничек хәрәкәт итәргә тиеш? Милли хәрәкәт әгъзалары, шул исәптән этнологлар, галимнәр һәм бүгенге әңгәмәдә катнашкан Дамир Исхаков сәләтлеме менә шул шартларда милләткә юл күрсәтергә һәм хәрәкәт итү ысулларын сайларга. Бу турыда әйдәгез киләсе якшәмбедә яңгырачак тапшыруда тыңларбыз. Ә хәзергә тарих фәннәре доктор Дамир Исхаков катнашлыгындагы сөйләшү ахырына якынлашты. Бу әңгәмәне алып барган Римзил Вәли хәзергә сезнең белән хушлаша. Киләсе Шәмбегә кадәр.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. محمد رسول الله.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садик.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам буларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге кыска сүрәләрдән Мәсәд һәм Ихлас сүрәләрен тәкъдим итәбез. Башта Мәсәд сүрәсе хакында. 5 аяттан торган бу сүрә Мәккәдә ингән. Мәсәд бау җип дигән мәгънәне аңлата. Бу сүрә Әбу Ләһәб турында ингән. Бу кеше пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхиссаламның атасы белән бер туган кардәш булган. Ләкин ул һәм аның хатыны пәйгамбәребезнең иң зур дошманнары булып, аңа һәм мусульманнарга гел зарар тидерергә тырышканнар. Пәйгамбәребез Шугара сүрәсенең 214-нче аятын йөзендә үзенең якын кардәшләрен җыеп, аларны ислам динен кабул итәргә индәгән. Шулар арасында Әбу Ләһәб табылган. Ләкин ул, син бездә монда шуның өчен мәҗидең дип ачуланып, пәйгамбәребезгә бик начар сүзләр әйткән. Хәтта ул шул вакытта пәйгамбәребезгә таш белән атмакчы да булган. Мәсәд сүрәсе менә шуннан соң ингән. Әбу Ләһәбнең пәйгамбәребезгә каршы эшләгән явызлыклары шуның белән генә бетмәгән. Ул пәйгамбәребез үткән юлга тикәнле агачлар да ташлаган һәм аңа бу эшендә хатыны да ярдәм иткән. Бу сурәдә менә бу вакыйгалардан соң Әбу Ләһәбнең һәм хатынының башына киләчәк фаҗигалы хәлләр аңлатылган. Хәзер бу сурәне сезгә Төркия Диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Таяр хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد.
Siz Qur'ondagi Masad surasini tingladingiz. Hozir endi Nog'moniy ismli tatar tafsiri negizida sizga bu suraning ma'nosini aytib beramiz. Bu surani rahimli ham shafqatli Alloh ismi bilan boshlayman. Abu Lahabning ikki qo'li qorasin, ham halak bo'lsin. Ham halak tabildi. Onga azobdan qutulur uchun molı hem kesip itken nerselere hiç fayda birmedi. Tizden ul Ebu Leheb yalkınlı utka kirip yanar. Hem hatını da utka kirir utun kütergen halde. Ul hatının muyanında hırme mınçalasından bulgan bağ vardır. Kırendegi Mesed suresinin mağresi ene şundi. İslam galimlere bu surene Qur'ondagi mo'jizalarning birsi deb atiylar. Chunki bu surada Abu Lahabning boshiga kelajak fojiga oldinroq xabar etilgan. Rivoyatlarga qaraganda, bu sura ingandan so'ng biroz vaqt o'tgach, Abu Lahabga bik yomon bir chir yapishgan. Shul chir natijasida uning ikki qo'li chindan ta qurigan, tani sosiy boshlagan, ham shul holda o'lib ketgan. Hazır indi sizning e'tiboringizga Qur'ondagi Ikhlos surasini taqdim etamiz. 4 oyatdan turgan bu sura Makkada ingan. Ikhlos so'zi ichi tishi bir bo'luv, ichkirsizlik, to'g'rilik degan ma'nolarni anglata. Bu surada Alloh Rabbimizning qay bir sifatlari anglatilgan. Hazır Turkiya nazaratining ilkki boshlig'i Tayyor Hazrat sizga bu surani da o'qib bera.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
سيز قرآندكي إخلاص سورة تنلالغز Hazır indi sizge Nog'moniy isimli tatar tafsiri negizinde bu suranın ma'nosini aytib beramiz. Bu surani rahimli hem şefkatli Alloh ismi bilen başlayman. Eyt, ey Muhammed! Ul Alloh hiç tindeşi ve ıxşaşı bulmagan yalgız birgine Allah'dır. Hiç nersege, hiç bir mahlukka ihtiyacı yok. Belki her mahlukun hacetin ütevçi Allah'dır. Ul hiç kimne tudurmadı, hem hiç kimden tudurulmadı. Ve hiç kim ona ting bulmadı. Kur'an'daki İhlas suresinin mağnesi ene şundi.
Siz Hayreddin Sodiq hazırlagan dini sahifeni tınladığız. Dini temalarga sülüşlerge biz sizni her jumğa hem yekşembe günleri kütüp kalabız. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozodlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isonlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.